Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je pijanista Nebojša Maksimović, sa kojim najavljujemo koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo trećim stavom iz sonate broj 2, opusa 36, Sergeja Rahmanjinova. Ovu sonatu izvodi naš današnji gost, Nebojša Maksimović.
Thank you.
19:06, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Nebojša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Tokom cijele emisije imat ćemo prilike da slušamo kompozicije i numere sa vaše kompakt diska koji ste izdali za našu diskografsku kuću PGP RTS. Naravno, ovi snimci su uživo snimci, najlepši i najbolji, što se kaže, snimak sa Kolarca, sa vaše koncerta.
Da, živi snimci su mi uvijek bili omiljeni, mislim, bilo koga da slušam od izvođača bilo kog žanra i na bilo kom instrumentu, uvijek sam najviše volio slušam žive snimke sa svim njihovim nesavršenostima, zato što nekako iskreno mislim da je to studijsko poliranje vrlo često ode predaleko i da se negde osnovna ideja i energija možda ako ne izgube, barem umanje.
Da, ovo je prava situacija upravo da slušate kompoziciju kakva jeste.
Da, ovdje nema nikakvog editovanja kako sam tog dana odsvirao sa svim nesavršenostima, tako je.
Da, i tu naravno i može da se osjeti ta energija koja i postoji na koncertima, nešto što, kao ste rekli, ne može uvek da se čuje
naravno,
na studijskim.
Naravno, i to je u suštini snimcima. I to je u suštini ono što ja mislim da ljude i privlači muzici, mislim klasičnoj u ovom slučaju klavirskoj, da kad čuju i dožive nešto što im umetnik donosi, da požele jednostavno da dalje istražuju u tom pravcu, bilo tog istog umetnika, bilo nekog drugog, ali u svakom slučaju nadam se samo da uspem da prenesem dovoljno.
Znate kako, čuli smo aplauz, tako da sigurno.
Nadam se samo da uspem da prenesem dovoljno da ljudi se osete malo bolje posle nego što su osjećali pre nego što su slušali.
Koncert
ili CD ili slično, i kažem da ostanu u tim sferama, da ih muzika zainteresuje, da eto prosto
požele ponovo da dođu ili da čuju,
ponovo da dođu
nešto.
Ili da prosto počnu da istražuju, eto ovo je bila Rahmanjinova sonata, da ih eto na primjer ne mora da ih zainteresuje ovaj snimak za mene, nek ih zainteresuje za Rahmanjinova, nek krenu slušaju Rahmanjinovljeva dela, ja sam super srećan.
Da, pa to je i posao muzičara da ulepšavaju stvarnost koliko god ona ružna bila, čini mi se da je sve ružnija i ružnija, ne samo kod nas nego nekako na globalnom nivou.
Pa u ostalom pogledajte samo kako se slikalo ili kako su se pisale knjige ili pravili filmove pre nekoliko decenija ili možda pre 100 godina.
Ili još da krenemo dalje.
Da idemo o klasičnoj muzici, kako je klasična muzika izgledala pre 100, pre 200 godina, kako je arhitektura izgledala pre 100 godina. Mislim, nisam fan one priče, tu delam sebi kao neki moji, što bi se reklo, ili tuđi stari rođaci koji ono kao u moje vreme, ali ne, stvarno, zaista imam utisak da je kreativnost malo sklonjena u stranu, slučajno ili namerno, ili samim, kako da kažem, tempom i uopšte celim okruženjem koje nam je nekako nametnuto svima nama, mislim, ne samo ovde.
Možda se teži nekoj celini, odnosno nekoj ideji da sve što se radi mora da se troši u velikoj meri i da se na tome zarađuje.
To je to društvo koje ujutru odete na posao, uveče se vratite s posla koje vam oduzme ceo dan da biste otplatili 576 potrošačkih kredita u kojima ste, i onda posle toga koji poželite da slušate neku muziku, pustite neku muziku koja vas ne nagoni ni na razmišljanje, niti vas uznemirava, svejedno da ste otišli na koncert ili pustili nešto sa interneta ili sa CD-a. Tako da, za neki umetnički iskaz, mislim da je sve manje prostora, ne samo kod nas.
Da. A opet tu su umetnici koji, isključivo i to je njihov zadatak, da upravo pruže tu neku i možda ideju, relaksaciju, želju, potrebu i slično. Naravno, i muzičari imaju slične probleme. Često se malo onako romantizuje umetnička kategorija i taj umetnički posao koji je, ako ne sličan, onda je možda još i teži, jer često vas ne razumeju, ne daju vam podršku, a naravno svi se borimo sami, to je već odavno tako.
Pa
nema
je
više onih mecena i nekih.
Pa to naravno, ali kod nas je to, da kažem, u toj nekoj bilo kojoj muzici koja ne spada u šund kategoriju koju ne bi imenovao, taj koji se njom bavi je obično sam sebi i izvođač i menadžer i ovo i ono, i to je u suštini potpuni blagi užas ili malo manje blag.
Da. Je li to oduzima previše vremena?
Oduzima vremena,
energije,
oduzima energije.
I para.
I para, a iskreno govoreći, da me zanimalo da se bavim menadžmentom, bavio bih se time, mislim, to me uopšte nikad, ali uopšte nikad nije zanimalo, bi najsrećniji bio kad bi mogao samo da sviram, ali stalno mi se, što jel da zakonitostima današnjeg života, što nečijom pod znacima navoda dobrom voljom nameću koje kakve još situacije i prepreke koje treba da preskočim, umjesto da mislim samo na ono zbog čega zapravo i jesam to.
Dobro, sad ćemo pričati o tome šta će da bude. Koncert u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine uvijek je najveća odgovornost, najveće uzbuđenje svirati pred beogradskom publikom, upravo u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. To je naša scena, naša publika, vaše kolege, vaši prijatelji. Šta ste pripremili za ovaj koncert? Šta ste pripremili za koncert? Koncert je u sredu
u 20 časova. Da, 14. juna u 20 časova. Pa bit će to jedan veoma raznovrstan program, od baroka do 20. veka, od 4 Skarlatijeve sonate, preko nekoliko Skrjabinovih kompozicija, pa zatim nekoliko Rahmanjinovljivih kompozicija, pa onda, pošto koncert u sklopu ciklusa Centra za muziku Kolarca, urednik umetnik u gostima, imaću i gosta, to je pijanista Milan Miladinović, inače docent u Novom Sadu, svirat ćemo zajedno Čajkovski Slovenski marš kao duet. I onda u drugom delu Chopinova Poloneza Fantazije, dva nokturne i Ravelov Skarbo.
To je jedan, da kažem, klasičan repertoar, odnosno repertoar za jedan veliki i krajnje ozbiljan recital, gde su dela, naravno, još ozbiljnija i veća. To je jedan repertoar koji vi lično volite i da li ste imali neku posebnu ideju kada ste pravili upravo program za Kolarac, da se predstavite kao i uvek, dobro, vi se uvek predstavljate u najboljem svetlu, mislim, da se ne lažemo, da budu i zanimljive kompozicije koje će možda i publiku još više privući.
Pa iskreno govoreći, mislim da je što se repertoara za koncerte, sad sve jedno da li je Kolarac ili nešto drugo ili neka druga sala, mislim da je za publiku, ne samo našu, nego i uopšte, da kažemo, pa ne najatraktivniji, nego nekako najzanimljiviji program koji se ne bazira samo na jednoj epohi ili samo na jednom kompozitoru. Naravno, s vremena na vreme tako genijalno raznovrsni kompozitori kao što su Chopin i Liszt se nađu na celom programu, jednovečernji koncert posvećen jednom kompozitoru, ali van ta dva kompozitora, pretpostavljam, bar je tako neko moje mišljenje, ja pravim program, da kažem, onako, jer generalno gledano, moj, da kažemo, muzički ukus je sličan ukusu publike u smislu da volim to što ljudi vole.
Da, i to su kompozicije koje su veoma efektne, naravno ima oni koji su, da kažem, meditativne,
naravno, kao
tehnički zahtevne,
naravno.
Da, tehnički zahtevne, znači može sve da se čuje, a naravno započinje se uvek barokom.
Pa, obično se počinje barokom, pa preko klasicizma, romantizma do 20. veka, tako da. I ovde, od Skarlatija do Ravela.
Da, skoro su bili određeni umetnici u gostima u prvoj emisiji susretanja i sličan je princip bio, svaki koncert nekako počinje ili Bahom ili već nekim barokom. Šta je to u baroknoj muzici ili u muzici Johana Sebastiana Baha što je toliko dobro za koncentraciju na samom početku jednog koncerta?
To nema veze sa mojom ličnom koncentracijom.
To je česti slučaj kod svih, većine pijanista.
Ali to je logično. Evo, da pogledamo samo ovaj moj sadašnji program, na primjer, ili čak ovaj sa ovog diska, Klavirski virtuozitet. Pa i masa zvuka i energije i sve ostalo mora da krene od nečega. Ne može da krene od vrhunca.
Naravno.
To je kao što je sam Rahmanjinov, na primjer, tvrdio da ne izvodi u trećem klavirskom koncertu svoju veliku onu kadencu, sam je ne izvodi, nego izvodi manju zato što nije dobro koncert završiti dva puta. Odnosno sad.
Da.
Tako da, eto, isto bih ja to mogao da primenim u ovom kontekstu. Ne može se početi sa... bez ikakvog uvoda.
Da. Naravno, to ne umanjuje svakako kvalitet
barokne
muzike,
sam koncept ima, da kažemo, neke svoje uspone, pa neka svoje smirenja, pa opet dalje uspone.
da. Ovo ostalo mi sama ekspanzija klavira kao modernog instrumenta je došla.
Je kasnije, počela da. Tek od baroka.
Da. Tako da na samom početku Nebojšinog koncerta koji je u sredu u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine s početkom u 20 časova naći će se muzika Domenika Scarlatti, je li tako?
Da.
Scarlatti je jedna od njihovih 550, njegovih 555 sonata, ima ih toliko i ako kažete ko je u pitanju ovaj, to, ta informacija u brdu tih sonata.
Pa eto,
ne
mogu
znači
da kažem da je sonata u E-duru, ali to već ja sam sviram u E-duru, a vjerovatno ih ima, pa na primjer, možda ih ima i 20.
Ako ne i više. Opet ćemo čuti snimak sa vaše kompakt diska, Klavirski virtuozitet, koji je izdala naša diskografska kuća, PGP RTS. U pitanju muzika Franca Lista i Mađarska rapsodija broj 2. Mađarsku rapsodiju izvodi Nebojša Maksimović. Čuli smo Listovu mađarsku rapsodiju broj 2 u izvođenju Nebojše Maksimovića. Ovo je snimak sa kompakt diska Klavirski virtuozitet koju je izdao PGP RTS. Snimak datira sa Kolarčeve zadužbine. Sigurna sam da će isto jedan ovako dobar, kvalitetan snimak i još bolje izvođenje naravno biti i u sredu u 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, gde će Nebojša Maksimović nastupiti u okviru ciklusa umetnik u gostima,
umetnik urednik u gostima,
da ste vi odabrali jedan kvalitetan i efektan program, imaćete i gosta, pošto tako, tako red nalaže. Tako red nalaže.
I to mi je drago, biće baš zanimljiva ta kompozicija Čajkovskog što ćemo Milan Miladinović i ja svirati u četiri ruke. Samo je zanimljiva to, to je kompozicija Slovenski marš, a zapravo u suštini u njemu ima i srpskih tema. Mislim, čućete na koncertu.
Da. Kako ste odabrali svog kolegu? Zašto ste njega pozvali? Je li ima nešto zajedničko što... Neka crta zajednička?
Pa,
osim što ste pijanisti.
Osim što smo pijanisti, što obojca imamo dugu kosu, što...
Dobro.
Mnogo ga cenim i kao umetnika i kao čoveka i stvarno mi je zadovoljstvo i dok vežbamo i dok sviramo zajedno bit će mi stvarno pravo zadovoljstvo i uopšte nisam, trebalo mi je 2 sekunde da razmislim.
Odlično. Ono što svakako jednog umetnika čini, osim interpretacije, svakako je i određeni vizualni identitet.
Da, to... bit ćemo ga o Page i Plant Reunion u Led Zeppelina.
Naravno, to je nešto što ja lično i veoma volim i cenim, to je kad nekako umetnik, da kažem ozbiljni umetnik, jel, to su sve ljudi koji su završavali neke silne muzičke akademije na raznim konzervatorijumima i sa raznih strana dolaze, kad prosto ne izgledaju onako kako, ne znam, postoji neko pisano pravilo kako umetnik treba da izgleda, sad je to naravno i diskutabilna stvar, ali volim kad neko ima sopstveni stil i sviranja i izgleda, i to je nešto što uvek može da ga razlikuje drugi, sad naravno punim.
Pa što se tiče stila sviranja koji razlikuje od drugih, pa to
je kvaliteta, naravno, ne?
Naravno, da, ali to je ono o čemu smo pričali na početku, ta neka uniformnost u muzici, to jest izvođačkim umetnostima danas isto kao i u nekim drugim umetnostima, ta uniformnost, ta, da kažemo, sve namešteno nekako da morate se držite nekog mainstreama, nekih pravila, a u suštini najbolji dokaz da to ne samo da nije dobro, da je zapravo potpuno pogrešno, najbolji dokaz se stekne, recimo, znate kako, po samom Rahmanjinu, kad slušate kako Rahmanjinov svira svoja dela.
Da.
I to više snimaka, recimo, Rahmanjinova kako svira isto delo, pa vidite da je svaki snimak različit. Pa onda, mislim, hoću da kažem, to takvo mainstream današnje sviranje, ja to nazivam knjiškim, striktnim sviranjem,
da,
ovako da budem brutalan, to može samo da rastera publiku sa koncerta.
Da, to je
i to se zapravo i dešava u suštini. Ja sam totalno ubeđen da da bi danas klasična muzika bila isto toliko popularna koliko su ove neke druge vrste popularne muzike, da se ljudi i dalje ponašaju kao vreme, ne znam, eto Rahmanjinov je najbolji primjer.
Da.
Neverovatan kompozitor, neverovatan pijanista, neverovatan dirigent, slušati njega kako svira svoja dela, znači a priori baciti u korpu za otpatke sve što se danas priča o striktnosti, stilskom sviranju njegovih dela i
da. To je ono što
čemu uopšte pričati o tome kako se svira Rahmanjinov kada imamo 10 ili 20 diskova njega kako to sam radi.
Da.
Pa mislim,
da, to, ali to je izgleda da je potrebno da postoje određena pravila da bi svi ljudi mogli nekako da se snađu u okviru tih pravila. Međutim, to sve prelazi kasnije u određeni elitizam koji je zapravo ubica, po meni, ubica
potpuni
umetnosti.
Potpuni ubica umetnosti i potpuni ubica klasike. Evo, Rahmanjinov, pominjem ga toliko zato što je toliko značajan i zato što ga nazivam poslednjim gigantom pijanizma.
Da.
Mislim, dobro, ajde, to su naravno i Horovec, Richter i ostali, ali Rahmanjinov je jedini bio koji je bio na takvom nivou i kao pijanista i kao kompozitor u isto vreme. Taj isti pomenuti Rahmanjinov je bez ikakvih problema skupio po 20.000 ljudi na svojim koncertima u Hollywood Bowlu sa orkestrom ili solo, klavirski recital. Da. Zato što je čovjek donosio nešto tom muzikom koju je svirao.
Da.
A kasnije kada je počelo da se svira, da kažemo, muzikološki ili knjiški ili naučno ispravno, onda je uspeh ako skupite 1000 ljudi.
Da.
Mislim, eto ne, kažem, Rahmaninov je najbolji primjer.
Da, da je nekako taj jedan segment umetnosti kao vida zabave, da tako kažem, i jednog kvalitetnog provedenog vremena negde, pao u drugi plan.
Sad treba da se donese stilski čista ideja iz ovog izdanja ovakav, triler iz onog izdanja ovakav, triler, tempo mora da bude ovakav, artikulacija ovakva. Pa dobro, ali ako svi sviraju isto, onda zbog
kako
čega...
Kako ćemo ih razlikovati?
Prvo, kako ćemo ih razlikovati, drugo, zašto ne bi ostao kod kući i pustio CD na nekom perfektnom uređaju,
naravno,
nego bih išao na koncert, zašto?
Da.
Koja je uopšte svrha da odem na koncert ukoliko ću čuti isto ono što mogu čuti na ploči.
Da. I naravno oni ljudi koji se drže tog nekog svog principa izvođenja i koji prvenstveno žele da njima bude ugodno, prijatno i da sebi donesu određenu emociju, znaju da će preneti drugim emociju koliko god ona bila možda nekome nesavršena.
I da poput Pogorele će ispadnu iz prefinala nekog velikog takmičenja.
Naprimjer.
Naprimjer.
Ali to je, mislim... To je bio presedan, ali sa punim pravom čovjek je svirao tako.
Ali kasnije se ti presedani nisu dogodili zato što su ti ljudi koji povlače konce lepo naučili da prave video i audio preselekcije na takmičenjima, pa sve takve izbace još pre nego što takmičenje počne i medijska pozornost se usmeri na ono što ne bi trebalo, jel da, korektno da prođe.
Da, ali i pored svega toga, znate, kad neke stvari gušite i ne dozvoljavate da izbiju, uvek se desi
na neku drugu stranu
uvek se desi da umetnost naravno pronađe, prava umetnost nađe uvek put kada, te sad to je naravno diskutabilno pitanje.
Tu onda treba imati i živaca i strpljenje i energije i vremena i
dobro,
upornosti čega god.
Apsolutno sam za to da jedan umetnik i to treba da ima.
Pa treba. Samo moglo bi biti malo...
lakše.
Pa ne lakše, mislim, ništa nije lako, prava stvar nikad nije laka, ali... Ne bi moralo biti toliko nepotrebno komplikovano neke stvari.
Da, pa znate, život je komplikovan kako god okrenete.
Jeste.
Da je s jedne strane lako, s druge strane bude nešto teže. Sada ćemo čuti ponovo, naravno, snimak sa vašeg koncerta koji je bio, koji to je bilo 2010. godine,
da,
je li tako? Da,
a disk je izašao prošle godine. Da,
2010. koji je bio u velikoj sali Kolačeve zadužbine. Naravno, pozivamo sve slušaoce da dođu u sredu u 20 časova, takođe u veliku dvoranu Kolačeve zadužbine, da će Nebojša Maksimović izvesti jedan novi program koji je pripremio za beogradsku publiku, a do tada slušamo dve Skrjabinove etide, broj 1 iz opusa 2 i broj 12 iz opusa 8.
susretanja. Susretanja.
Eko. Big Band RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Susretanja. Naš gost je Nebojša Maksimović, koji će u sredu u 20 časova nastupiti u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru koncerta organizaciji Centra za muziku sa Kolarca, gde će održati recital, naravno iz dva dela, sa kompozicijama Skarlatija, Skrijabina,
Rahmanjinova, Čajkovski.
Dobro, bolje
i
da najedite.
I na kraju Chopin i Ravelet, da, u drugom delu.
Vi ste, koliko se meni čini, ovaj program svirali i u drugim gradovima Srbije, upravo pred ovaj nastup na Kolarcu.
Da, u poslednjih par meseci sam svirao ovaj program u Pirotu, Domu kulture, u Smederevu, Domu kulture, odnosno u Centru za kulturu, pardon. I sad pre neki dan u Čačku, Domu kulture.
Koncerti naravno po drugim gradovima u Srbiji su takođe posećeni, mislim da je publika željna.
Jesu, pa
muzike,
publika, to ono što je stalo pričam, publika, publika ne samo ovde nego i u inostranstvu, publika je željna drugih stvari koje im se ne serviraju u onome što se na zapadu zove top 40 ili top 10 ili šta već. Odnosno, publika je željna onoga što im se ne servira sa svih medija, sa svih billboarda i svih tih, kad moram da kažem, bljuvotina koje se serviraju kako muzičkih, tako filmskih, tako i ono, mislim, drugi, da, postoje problem da nađem neku muziku ili bilo što je normalno na televiziji osim vaše, mislim, RTS-a, koji ima i svoj obrazovni program, ima i, mislim,
ima određenu koncepciju koju se drži dugi niz godina.
Što kažem,
da,
dostojnu nacionalne frekvencije, isto kao i Radio Beograd. Mislim, ne pričam to zato što sam sad ovde i zato što sam izdao za PGP RTS, nego je upravo obrnuto.
Da.
Zato što ja smatram da je normalno da neka televizija i radio koji ima nacionalnu frekvenciju ima određeni kulturni program, određeni obrazovni program, određeni
zabavni program, pa, razne vidove.
Razne vidove u nekom smislu koji, jel da, se ne svode samo na puku zabavu najniže vrste, na puku obrtanje para,
na brzu zaradu i slično. Neću da je jasan mi je koncept. Kako ste se proveli u Pirotu i u Smederevu, tako?
Da,
sale su bile u Čačku, da, sale su bile pune.
Pa evo, upravo kako sam i rekao, jesu, i stvarno bih se ja ovom prilikom zahvalio organizatorima, a i ljudima koji su dolazili na te koncerte, zato što kažem, interesovanje za to postoji, interesovanje kako za klasiku, tako i za neke druge muzike koje nisu kod nas, nažalost, u prvom planu, postoji, samo one treba da dođu do ljudi, odnosno treba da im se da prilika da dođu do ljudi. Ja kažem da u tom nekom smislu, ja zaista nemam ništa protiv tržišta, u smislu u redu, izreklamirajte bilo koji klasični koncert isto koliko reklamirate ovaj neki...
Da.
Da ne kažem šta.
Da.
Pa da vidimo gdje će da bude više ljudi. Tako reklamirajte jedno mjesec, dva i jedno i drugo, pa da vidimo šta će da bude. Da. Neće na klasici biti tri čovjeka, a na tom nekom šundu da. 3 miliona. Neće. Da. Nije da. Tako. To je prosto... Ne stoje stvari tako. Ima i klasika i tekako šta da pruži, ali opet, da se vratim na onu temu koju smo pričali na početku emisije, i vi ako izvodite klasičnu muziku, morate i vi toj klasici nešto da pružite, a ne da dođete i da ocirate sve note onako skroz strogo pedantno i precizno i bez ičega drugoga, koliko god to savršeno bilo, to neće zadržati ljudi. Mislim, neće zadržati naravno, mene. Ja bih mogao da uzmem da ociram sve note savršeno od početka do kraja bez ikakve dinamike, kad bi to bio uslov, nikad ne bi pogrešio ni jednu notu. Nikad. Da.
To je ono što se kaže, kad naravno se priča o pijanistima, to bi bila neka daktilografija, je li to?
Da. Ne mogu da se bavim daktilografijom, nikad nisam mogao, možda sam tu i platio cenu na nekim takmičenjima ili u nekim, da kažemo, kritikama ili komentarima koje čujem, ali me oni interesuju otprilike koliko je lanjski sneg da ne upotrebi.
Pa naravno, znate kako, sve što nas ne ubije, da. Mm-hmm. Može da nas sačini još prgavijim i boljim.
Da.
Nebojša, sigurna sam da će biti dosta publike, naravno ako neko nije stigao da kupi kartu, eto prilike, koncert je u sredu u 20 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Sada ćemo čuti jednu kompoziciju koja je iskreno meni omiljena kad je vi izvodite, a svakako i vama, jer volite nekako na kraju da je ostavite na bizde, da odsvirate. U pitanju su Carmen varijacije, to je Bizet Horovac, ili tako?
Da,
Horovi transkripcija, nešto što je i veselo i virtuozno i teško, a zapravo fantastično i divno, pogotovo kad svira Nebojša Maksimović. Predlažem da čujemo Carmen varijacije.
Thank you.
Čuli smo Carmen variacije Bize Horovic u izvođenju Nebojše Maksimovića. Ostalo je još onoliko vremena da najavimo još jednom koncert. Nebojša, da li biste hteli da pozovete slušalce emisije Susretanje da dođu?
Da, i mogu da obećam svima koji budu došli na koncert da, kako da kažem, neće, sigurno im neće biti dosadno, to pod jedan, zato što program sam to obećava, a pod dva očekuju ih sa tipom muzike zaista
odabrane,
vrhunski, odabrane vrhunski iz svih žanova, i pod tri, opet kažem, neću se baviti daktilografijom, moguće probati da donesem nešto.
A da, Nebojša uvijek donese muziku i donese ogroman virtuozitet koji je i atraktivan i naravno i dobro izveden, ono što je takođe važno, ali...
Pa teže da? Svirati virtuozno nego svirati, da kažem, normalno, tako mainstream, daktilografski, ali ako svirate virtuozno, to je milion puta rizičnije na bilo koji način, i muzički, i tehnički, i svaki.
Da, ali to je onaj rizik koji zapravo, ako nema rizika, ako, onda je sve...
Ako uspe, onda je super, a ako ne uspe, onda je...
Da, i to je ono što se zove hod po žici.
Da, bez zaštitne mreže. Da.
Bez zaštitne mreže. Dobro, naravno, umetnost nije toliko
naravno,
opasna.
Naravno.
Mada, nikad se ne zna ono što kažu, kakva kritika može da bude.
Pa, dobro, ali nije to hirurgija, niko nije umro od pogrešne note. Još uvek.
Još
ja mislim.
Da. Nebojša, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanje. Još jednom da kažemo, eto, sad sam se setila da pomenete muzika od baroka pa sve do 20. veka.
Skarlati, znači, Skrijabin, Rahmanjinov, Čajkovski, Chopin i Ravel.
Ravel, imat ćete i gosta, ali tako vaše
da, kolegu. Milana Miladinovića, kolegu pijanistu i docenta iz Novog Sada.
Da. To je sve što se tiče umetničke muzike, da li ima nekih novosti po pitanju vašeg benda?
A da, VH1 i takođe izdao album za PGP RTS pre godinu i nešto. Ovo, bukvalno kad završimo ovaj koncert, krećemo, snimamo novi materijal i to ne samo za ovu zemlju.
Da,
čak meni za ovaj region.
Odlično. Da li će biti uskoro nekih nastupa
benda? Biće ih. Dosta i po zemlji i po regionu, tako da ne bih sad odvraćao pažnju slušalca Susretanja od koncerta koji preko
koncerta, susreta. Da, koji u sredu u 20 časa u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a pošto ste svojevremeno nastupali duše u drugom žanru, pred koliko ono publike je bilo?
Uf.
Bivalo
je i po 200-300 hiljada
ljudi.
Da, bilo je i po 10-15, i po 20-30, i po 100, i po 200, i po 300, tako da nije problem.
Ali i tih 200.000 ljudi i onih i puna sala Kolarca, mnogo je teže svirati na Kolarcu u Beogradu pred beogradskom publikom, a i lepše.
Da.
Ali i svi ti koncerti se pamte i toliko mnogo ljudi i biti predgrupa jednoj fantastičnoj White Snake-u. Da, i to je naravno nešto što, o čemu treba da razmišljate i čega treba uvijek da se setite. Nebojša, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanje. Želim vam puno dobre inspiracije i puno velikog virtuoziteta koji ćete vi, sigurno sam, doneti u sredu u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Hvala još jednom, Nebojša. Sada ćemo čuti prvi stav sonate broj 2 iz opusa 36. Kompozitor je, eto, spominjali smo ga često, Sergej Rahmanjinov, a iz studije prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.